për gjetësit për këto krime në Srebrenicë, si dhe thekson rëndësi në përfundimit të procesit të gjetjes dhe identifikimit të mbetjeve mortore të viktimave. Kundërshtimet. Serbia dhe entiteti sërb i Bosnjës, Republika Srpska, e kritikojnë ashpër rezolutën pasi asnjëra nuk e njohin gjenocidin në Srebrenicë. Udhëheci i Republikës Srpska Milorad Dodik ka kërcënuar me shkoputje prej Bosnjës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se miratimi eventual i rezolutës në OKB do të ketë pasoja dhe se po diskuton vazhdimisht me vendet anëtare. A mund të pengohet miratimi i rezolutës? Një rezolut mund të blokohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, pasi mjafton që njëri prej 5 vendeve anëtare të përhershëm të tij, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, të përdorë veton. Por një mundësi e tillë nuk ekziston në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, rezolutat e së cilës nuk janë detyruese për dallim prej atyre të Këshillit të Sigurimit. Procesi i votimit. Sipas rregullore së asamblesë, vendimet merren me konsensus, pra pa u votuar. Por kur një vend kundërshton, atëherë çështja duhet të hidhet në votim. Duke pasur parasysh se Rusia dhe Serbia kundërshtojnë miratimin e rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë dhe se besojnë që nuk janë të vetmet me këtë qëndrim, për dokumentin do të ketë votim. Deklarata tjera për gjenocidin në Srebrenicë. Parlamenti Evropian i ka miratuar dy rezoluta për Srebrenicën në të kaluarën. Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Shqipëria, Shtetet e Bashkuara, Australia, Kanadaja po ashtu kanë miratuar dokumente që e dënojnë gjenocidin në Bosnjë. Kuvendi i Serbisë ka miratuar një deklaratë për dënimin e krimit në Srebrenicë në 2010, në cilin nuk përmendet gjenocidi, por dënohet, si shtuhet, krimi i përsaktuar me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të nderuar dëgjues, siç ju njoftuam në hyrje të këtij edicioni, Spanja, Irlanda dhe Norvegjia kanë njoftuar se do ta njohin shtetin palestinez. Vendimet e trefishta dhe pothuajse të njëkohshme mund të rezultojnë vrull për njohjen e një shteti palestinez nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe mund të nxisin hapat të mëtejshëm në Kombet e Bashkuara, duke thelluar izolimin e Izraelit. Shembullin mund të ndjekin Malta dhe Slovenia, të cilat gjithashtu janë në mesin e 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Se çfarë rëndësie kanë këto njohje, të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Spanja, Irlanda dhe Norvegjia thanë të mërkurën se do ta njohin shtetin e Palestinës më 28 maj. Rreth 140 nga 190 shtete anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e kanë njohur tashmë një shtet palestinez. Vendimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara i vitit 1948 që krijoi Izraelin parashikonte një shtet fqinj palestinez, por rreth 70 vjet më vonë kontrolli i territoreve palestineze mbetet i ndarë dhe ofertat për antarësim në OKB janë mohuar. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe vendet e tjera perëndimore kanë mbështetur idenë një shteti të pavarur palestinez që ekziston përkrah Izraelit si një zgjidhje për konfliktin më të vështirë të lindjes së mesme, por këmbgulin se shtetësia palestineze duhet të vijë si pjesë e një zgjidhje të negociuar. Negociata thelbësore nuk ka pasur që nga viti 2009. Megjithse vendet e Bashkimit Evropian dhe Norvegjia nuk do ta njohin një shtet ekzistues, vetëm mundësinë për një të tillë simbolika ndihmon në ngritjen e pozitës në nivel ndërkombëtar të palestinezëve dhe shton presionin mbi Izraelin për të hapur negociata për përfundimin e luftës. Gjithashtu, ky hap jep rëndësi shtesë çështjes së lindjes së mesme përpara zgjedhjeve të qershorit për Parlamentin Evropian, ku rreth 370 milion njerëz kanë të drejtë të votojnë, teksa një rritje e madhe e së djathës ekstreme është në skenë. Por pse po ndodh tani gjithë kjo? Presioni diplomatik ndaj Izraelit është rritur teksa betejë me Hamasin, i shpallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ka hyrë në muajin e saj të 8. Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara votoi me një diferencë të konsiderueshme me 19 maj për t'i dhënë të drejta dhe privilegje të reja Palestinës në shenjë të mbështetjes në rritjen ndërkombëtare për një votim për antarësim. Udhëhecit e Spanjës, Irlandës, Maltës dhe Slovenisë thanë në mars se po e shqyrtojnë njohjen e një shteti palestinez si një kontribut pozitiv drejt përfundimit të luftës. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez në së fundmi kishte deklaruar: "Unë e bëj këtë për bindje morale për një kauz të drejtë dhe sepse kjo është mënyra e vetme që të dyja shtetet, Izraeli dhe Palestina, të jetojnë së bashku në paqe." Por çfarë implikimesh mund të sjellë njohja, edhe pse dhjetra vende e kanë njohur Palestinën, asnjë nga fuqitë kryesore perëndimore nuk e ka bërë këtë dhe është i paqartë ndryshimi që mund të sjellë lëvizja e këtyre tre vendeve. Megjithatë, njohja e tyre do të shënonte një arritje të rëndësishme për palestinezët, të cilët besojnë se kjo jep legitimitet ndërkombëtar luftës së tyre. Pak ka të ngjarë të ndryshojnë gjërat në teren në një afat të shkurtër. Bisedimet për paqe kanë ngecur dhe qeveria e vijës së ashpër e Izraelit refuzon të ndryshojë qëndrimin e saj kundër shtetësisë palestineze. Cila është përgjigja e Izraelit? Izraeli reagoi menjëherë të mërkurën duke të rrequr ambasadoret të tij nga Irlanda dhe Norvegjia. Qeveria izraelite e kritikoi bisedimet për pavarësinë e Palestinës duke i quajtur si një shpërblim për sulmin e Hamasit në jug të Izraelit me 7 tetor, i cili vrau 1200 njerëz dhe çoi në rrëmbimin e mbi 250 të tjerëve. Ajo kundërshton çdo lëvizje për të legitimuar palestinezët ndërkombëtarisht. Hapa si ata të tre vendeve evropiane të mërkurën do të forcojnë pozicionin palestinez dhe do të dëmtojnë procesin e negociatave, thot Izraeli, duke komgulur se të gjitha çështjet duhet të zgjidhen përmes negociatave. Izraeli shpesh u përgjigjet vendimeve të vendeve të huaja që konsiderohen se shkojnë kundër interesave të tij, duke thirrur ambasadorët e këtyre vendeve dhe gjithashtu duke ndëshkuar palestinezët përmes masave të tilla, si ngrirja e transfereve të taksave për autoritetin palestinez me para të gatshme. Rreth 140 vende e kanë njohur tashmë shtetin palestinez, apo më shumë se 2/3 e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Disa fuqi të mëdha kanë treguar se qëndrimi i tyre mund të jetë duke evoluar mes protestave për pasojat e ofenzivës së Izraelit në Gazë, e cila ka vrarë më shumë se 35.000 palestinez sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës. Ministria nuk bën dallim midis jo luftarëve dhe luftarëve në numrin e saj. Sekretari i Jashtëm britanik David Cameron tha se njohja e Palestinës nuk mund të vijë derisa Hamasi të mbetet në Gazë, por se kjo mund të ndodhë derisa negociatat izraelite me lideret palestinez janë në zhvillim e sipër. Presidenti francez Emmanuel Macron tha në shkurt se nuk është tabu që Franca ta njohë shtetin palestinez.
Erdhëm kështu në fund të këtij edicioni të pasdites. Ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen.